Değerli dinleyenler, programımızın mevzusu Prezident Hasan Ruhani'nin yeni kabineti ve Türk Bölgeleri Fraksiyonu'nun talihidir. Konağımız London'dan Türk faal Babak Bahtaver. Babak Bey, Prezident Hasan Ruhani'nin məclisə təqdim etdiyi, etimad səsi aldığı nazirlər siyahısı açıqlandı. O siyahıda ümumiyyətlə qeyri-farslardan çox az siyasətçi var və türklər də çox azdır. Nə deyirsiniz? Bu bir təsadüfmü, yoxsa son illərdə olan bir çoxların fikrincə proseslərdə belə bir şey gözlənilirdi?
Ümumiyyətlə elə son 10 ilə baxdığımızda İranın bu ümumi Cumhur İslami siyasətini demək istəyirəm və hətta Fars opozisiyonuna da mən işarə edəcəm. Ümumiyyətlə son 10 ildə xüsusən Amerikada xarici baxımdan, Amerikada Obamanın iş üstə gəlməsi və İran daxilində bu yaşıl hərəkatı yarandıqdan sonra istər İran dövləti, istər xaricdə Fars opozisiyonu, yəni İran daxil və xaricində olan siyasi qurumlar, qurumların yürütdüyü siyasətdə Fars millətçiliyi və antitürk siyasəti daha üstün yer almışdır. İndi Ruhani də bu siyasətin dışında qərar tapır, yəni onun içindədir. Buradan yola çıxaraq demək olar ki, Ruhani'nin bu siyasəti məncə çox da təsadüfi deyil. Baxmayaraq ki, keçmişdə də, əgər keçmiş dövlətlərdə də, əgər Türk baxanı ya da siyasətdə olsaydı, o da əsasən o asimində olmuş həmən Fars millətçiliyi və Cumhur İslaminin yürütdüyü siyasətlərə davam etdirəcəkdi, ona qulluq edəcəkdi. Bəli, hər halda bunu bir məsəcdə, bu kabinənin tərkibini bir məsəc kimi də dəyərləndirmək olar. Hər halda keçmişdə xatırlasaq, Azərbaycanda, məsələn, Təbrizdə Əkbər Ələmi millət vəkiliyi, hal-hazırda Qazi Pür kimi millət vəkilləri ki, beni o ciddi hal şəkildə bu Azərbaycan da milli haqları səsləndirirlər. Bunlar Benoy, məsələ, elə Əkbər Ələmini misal səhsək, bir dənə hakimiyyəti bir problemlərlə və çalışlarla üzləşdirirlər. Və bir daha da bunu, məsələn, qeyd etməliyəm ki, hər halda bunlar sistemin içindən olan bir adamlar kimi bir fakt da olaraq bunların sözləri söylənilir. Məsələn, diqqət etsək, keçmişdə, məsələn, o Salehi, Türkiyədə İranın 40% türk olması xo, bir dənə istatistik idi, bir dənə rəsmi bir İran siyasətçisinin dilindən deyilirdi. Odur ki, bu məsələlər də hamısı nəzərə alaraq bunu bir məsəl kimi də görmək olar, hakimiyyət ola bilər.
Keçmiş sabiq xarici işlər nazirinin sözlərini Türkiyədə deyirsiniz. Şey dedi, bəli. İranda 40% əhali 40% türk dilində danışır dedi. Babək bəy, indi burada bir məsələ var. Əslində öncə xəbərlər yayılanda dedilər türk nazir yoxdur kabinetdə. Sonra məlum oldu ki, başqa bölgələrdən türk nazirlər var. 3 sərhəd ustan ya vilayətindən yoxdur. Yəni, Qərbi Azərbaycandan yoxdur, Şərqi Azərbaycandan və Ərdəbildən yoxdur. Burada bəzilərinə görə türk kimliyinin Azərbaycanın bu 3 vilayətində daha güclü olduğu, milli hərəkatın daha güclü olduğu məsələsi vardır. Siz onunla bunu əlaqəli görürsünüzmü? Sizcə də belə bir əlaqə qurmaq mümkünmü?
Bəli, qurmaq olar. Onu, çünki tarixən də baxsaq bu məsələyə, elə son istər müasir tarixə baxaq, istər əski tarixə də baxaq, bu türk kimliyinin və ümumiyyətlə mədəniyyətinin və ümumiyyətlə siyasi quruluşların da burada yaranması həmişə güclü olmuşdur. İstər Xiyabani, Səttarxan və gəl Pişəvəri və ondan bəri. Odur ki, və bugün də əslən aydındır, bu hakimiyyət elə bu tərəfdən daha çox baskı altında özünü hiss edir. Türkçə qarşı təhqirlərə həssasiyyət də siz diqqət edəsəz 22 may hərəkatı da məsələn elə Təbrizdən, Urviyədən, Ərdəbildən buradan başladı və sonra başqa yerlərə çəkildi. Və bunu da burada məsələ siyasətçilər də hətta məsələn istəsələr məclisə getsinlər, şura şəhərə getsinlər və başqa sistemin orqanlarına getmək istəyəndə də məcbur da bu milli haqları səsləndirsinlər. Yəni bu 1370-ci illərdən bəri Azərbaycanda qalib bir
o məcbur məsələsini dediniz. Yəni məsələ oradadır. Yəni misal üçün indi misal üçün kabinetdə bir yanılmıramsa Xorasandan bir türk var. Ya Zəncandan biri var ki, Zəncanda da vardır hərəkat, amma hər halda Urmiya və Təbrizə görə daha zəifdir. Yəni oralarda toplum tərəfindən o siyasətçilərə daha az baskı olur, onlar daha az məcbur olurlar o tərəfləri səsləndirələr. Bu əlaqə o şəkildəmi?
Təbii, mən çünki orada bunlar o qədər ki, məsələn Təbriz, Urmiya, Ərdəbildə, fərz tutaq da və bunların hətta şəhərlərində o qədər ki, bu qoftman dominantıdır bu söyləmlər. Təbii ki, Xurasanda ya məsələn Qaşqay yurdda yaxud məsələn Qumda, Ərəşdə o qədər şey dəyəri və Zəncanda hələ biraz onlardan da güclüdür, amma yenə də Zəncanda da o qədər dəyəri. Əsas təhlükə bu buralardan gəlir və istər istəməz məsələn bu məsələn Nasir bu Qazipur bir dənə vilayətdə zob olmuş birisidir öz iddialarına görə mən deyirəm. Bir dənə adamdır ki, sabiq cəngi vardı, cibhədə olubdu, orduda olubdu, Mehdi Bakiri ilə olubdu. Əslində bu adam gərək nizama və bu hakimiyyətə təhlükə sayılmıyor ki. Ancaq məsələ Qazipurda ya ələmdə ya bu insanların o ideoloji baxısında deyil ki. Əsas məsələ budur ki, bu hər kimsə ki gəlir istəyir bir cıqqan bu məsələyə yaxınlaşsın bu milli məsələlərə. Niyə məsələn Ali Xamenei? Bu çox gözəl bir örnək gətirəm. Ya hakimiyyətin yüksək düzəyində duran rəhbəri, dini lider Ali Xamenei deyir ki, istəyir, təkid eləyir, açıq ki, milli qosəllərə yaxınlaşmayın. Bunu fikirəm o parlaman seçkilərində şeylədi və hətta prezident seçkilərində də vurguladı ki, kandidatlar milli qüsəllərə, milli məsələlərə yaxınlaşmasınlar.
Doğrudur. Ali Ruhani lider demişdi ki, millət vəkilləri, vəkil nazədləri etnik fay xətlərini fəal etməsinlər, aktiv etməsinlər. Babək bəy, Türk bölgələri fraksiyası məsələsinə gələk. Onun taleyi ilə bağlı indi bəzi fərqli, bəzən ziddiyyətli sözlər ortaya qoyulur. Bəziləri onun adının Türk bölgələr fraksiyası olduğuna yenə də onun vurğu ilə onu deyirlər. Məsələ, Urmiyanın hər üç millət vəkili o islahatçı olan da iki mühafizəkar olan da belə deyir. Təbrizdə biri islahatçıların biri deyir bu Türk bölgələri fraksiyası olmalıdır. İkisi biraz daha çox onu əleyhinə də danışmır, amma nə bilim şimal-qərb vilayətləri fraksiyası ne onlar dilə gətirdilər keçən günlərdə mətbuatda. Nə deyirsiniz? Yəni, bu ziddiyyətli açıqlamalara nə deyirsiniz? Türk bölgələri fraksiyası məsələsi ilə bağlı, Türk adına həssaslıq məsələsi ilə bağlı xəbərlərdə yayılmışdı. Nə deyirsiniz?
Bu iki sual olur təxminən. Biri budur ki, bu ziddiyyətli danışmalar, bir də bu Türk kimliyini həssasiyyət. Ziddiyyətli bu sözlər indi təbii bir əxərə orada da indi hətta hakimiyyətin içində olan qüvvələrdə də xob demək olmaz ki, məsələn, onların içində bir insanlar vardır ki, gerçəkdən öz kimliyini türk bilir və İslami, Cümhur İslamiyyədə özünü bir siyasətçi olaraq görmək istəyir və bunların da arasında bir çelişi, bir təzad da görmür. Məsələn, elə qazi özü ya keçmişdən Səlmasın şəhrdarı, mən ya fərmandarı fikirəm olan, mən bir müsahibəsində gördüm, o Firdosin müzəssəməsini yendirib qaldırması ilə ilgili. Yəni, bu tip insanlar vardır və bunlar bəziləri ola bilər ki, istəyirlər ki, burada elə məsələ, xüsusən Qərbi Azərbaycanda bəzi xub etnik təhlükəli addımlar atılır. Orada daha da baskındır, məsələ ki, Türk kimliyinə təhkil etsinlər. Bəziləri də vardır ki, bu məsələni çox da mənimsəmir, çox da önəm vermir. O, məsələn, Ayil Pezeşkən ola bilər, məsələn, Təbrizin nümayəndəsi. Bir o qədər də məsələn, Şumalı Qərbi ya Türk reaksiyonu olması ilə arasında ona çox da əhəmiyyəti olmasın bu məsələni. Odur ki, bu ola da bilər, vəli əsas məsələ istəyəm, bunu deyəm ki, bunun fonksiyonudur, bunlardan daha üstün mənim nəzərimə. Birinci mənim nəzərimə hakimiyyətin özündə bu Türk məsələsinə həssasiyyət əvvəldən vardır, bunun yaranışından vardır və mən fikirəm ki, bunlar bunu hətta belə qoysalar ki, qalsın, çünki onu fikirləmirəm qoyələ qalsın, qoysalar belə qalsın, bunu etkisiz bir halə, yəni bir dənə elə necə deyirlər, təqət ad olaraq bir dənə bir şey, bu aktiv bir halətlə gedə, məclisə tərh apara, filan eləyə, onu məsələn birlikdə də fraksiyon olaraq, məsələn, Urmu gölünə görə, məsələn, Azərbaycan, of, kanunu fərhəngi Azərbaycan məsələsinə görə, Türk dilinə görə bir şey apara məclisə, topluluqla bunlar 100 nəfər adamdır, o Türk mən işitmişəm, aparar və bunu oradan qanun olaraq keçirdələr, belə bir işlər indisən hələ ki görməmişik, indi bir ildən çoxdur bu yaranıbdır və mənim çox da gözüm su içmir ki, gələcəkdə yaranır. Bu burada. Ancaq Türk kimliyinə həssasiyyət bu yeni konu deyil. Bunun kökü elə bildiyimiz kimi pəhləvilər dövrünə gedir və Cümhur İslamin ilk başda iş başına gəldikdə, əvvəl dönəmlərdə bu həssasiyyət azalsa da, çünki orada ideolojik o İslam düşüncəsi, İslam birliyi çox ümmətçilik, ta millətçilik yerinə üstün basırdı. O zamanlar həssasiyyət yox idi və hətta onun əsasında idi ki, məsələn, bu anayasada 15-ci maddə, 19-cu maddələr, o 15-ci maddəşdiyi Türk dilinin tədris olması ilə bağlı şeylər, ona görə gedib o anayasaya çata bildi. Ancaq 1370-ci illərdə, 1990-cılərdə bəri ki, Kuzey Azərbaycan istiqlal aldığı məntəqədə o jeopolitik durum dəyişildi. Güney Azərbaycanda İranın həmin o üç üstanı ki, buyurursunuz, məsələn, Qərbi, Şərq, Azərbaycan və Ərdəbil hələ deyək. Bunlarda bu əsasən, bu milli istəklərin güclənməsi, dalğalanması və önə çıxması hakimiyyətin həssasiyyətini daha da yüksətdi və yenidən həman o keçmiş o dönəmdəki olan siyasətə Türk anti-Türk siyasətlərə üz gətirdi və Fars milliyyətinin daha yüksəlləsinə səbəb oldu. Türk kimliyi ona görə indi də diqqət etsək, Türk kimliyi hər tərəfdə başlayır danılmağa, sorğuya tutulmağa, sorğulanmağa çalışılır. Niyə ki, məsələ, Türk milli kimliyi dedikdə, Türk milli kimliyi İranda Fars kimliyini daha rahat təzif edə bilir və sonucda İranı parçalamağa daha doğru apara bilir. Yəni, bunlar, məsələn, Türk dilini dediyimizdə Türk dili gəlir, Türk kültür mədəniyyəti gəlir, Türk musiqisi gəlir, Türk tarixi gəlir. Hamısı bunlar ortaya çıxır. Bu nədənlərlə demək olar ki, istər hakimiyyət və istər Fars pozisyonu, bu Türk sözlüyünün həssasiyyətləri var. Türk kimliyini İranda panjanist nasionalistlərin yaratdığı o Fars kimliyi hegemonusunu və o əsasda qurduqları döyüyü sorğu-sual altına aparır.
Aydındır, deyirsiniz, keçmiş həssasiyyətin ilə bu devamıdır, deyirsiniz.
Bəli.
Çox təşəkkürlər, sağ olun Babək bəy müsahibə üçün.